რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგრძობს გადაცემას. პარიზში მოხდარი თავდასხმებისთვის პასუხისმგებლობა ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა. მსოფლიო ლიდერები საფრანგეთს თანაგრძნობას უცხადებენ. ფედერიკა მოგერინიმ განაცხადა, რომ პარიზში განხორციელებულმა ტერაქტებმა სიმწავე შემატა მოლაპარაკებებს სირიის თაობაზე, რომელიც ვენაში მიმდინარეობს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. ექსტრემისტულმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ საკუთარ თავზე აიღო პარასკევს საღამოს პარიზში განხორციელებულ თავდასხმებზე, რომელთა შედეგად 127 ადამიანი დაიღუპა. დაჯგუფების მიერ 14 ნოემბერს ინტერნეტში გამოქვეყნებულ ოფიციალურ განცხადებაში ნათქვამია, რომ იერიშები განხორციელდა, ციტატა, განახორციელა ჩვენმა 8 ძმამ, რომელსაც დანაღმული კამრები და შემტევი იარაღი ჰქონდაო. განცხადების თანახმად 13 ნოემბერს განხორციელებული თავდასხმები არის პასუხი მუსლიმთა წინასწარმეტყველის შეურაცხყოფასა და ისლამური სახელმწიფოს ტერიტორიაზე საავიაციო იერიშებზე. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა სატელევიზიო მიმართვაში განაცხადა, რომ ტერაქტები ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების მიერ განხორციელდა. მან თავდასხმებს საომარი მოქმედებები უწოდა. ოლანდის თქმით, თავდასხმები საზღვარგარეთში დაიგეგმა და იქიდან იმართებოდა საფრანგეთის შიგნიდან დახმარების მეშვეობით. პოლიციის თანახმად დაიღუპა ასევე 8 თავდამსხმელი, რომელთაგან 7-მა თავი აიფეთქა დანაღმული კამრებით სხვადასხვა ადგილას, ერთი კი პოლიციამ მოკლა. ჯერჯერობით არ არის ნათელი, ყველა თავდამსხმელი მკვდარია თუ არა. ეს ყველაზე დიდი ტერორისტული თავდასხმაა საფრანგეთის ისტორიაში. მსოფლიო ლიდერები საფრანგეთს თანაგრძნობას უცხადებენ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ საფრანგეთში განხორციელებული ტერორისტული აქტები დაგმო და საფრანგეთს მხარდაჭერა გამოუცხადა. პრეზიდენტ ობამას განცხადება თეთრი სახლის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნდა. ობამას შეფასებით, ეს იყო თავდასხმა არა მხოლოდ ფრანგ ხალხზე, არამედ თავდასხმა მთელ კაცობრიობაზე და უნივერსალურ ფასეულობებზე. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა ფრანგ ხალხს სამძიმარი გამოუცხადა და თქვა, რომ ბერლინი მზად არის საფრანგეთთან ერთად ტერაქტების ორგანიზატორებისა და შემსრულებლების წინააღმდეგ იბრძოლოს. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ფრანსუა ოლანდს წერილი გაუგზავნა და აღნიშნა, რომ რუსეთი მზად არის საფრანგეთთან მჭიდროდ ითანამშრომლოს ტერაქტების გამოსაძიებლად. ვატიკანში პარიზში განხორციელებულ ტერაქტებს წარმოუდგენელი ტერორისტული ძალადობა უწოდეს. თურქეთის პრემიერ-მინისტრ აჰმედ დავუთოღლუს ადმინისტრაციაში კი ტერაქტები ჰუმანურობის წინააღმდეგ განხორციელებულ ძალადობად შეაფასეს. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას, ეთერშია რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემებს. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ განაცხადა, რომ პარიზში განხორციელებულმა ტერაქტებმა სიმწავე შემატა ვენაში მოლაპარაკებებს, რომელშიც მსოფლიოს 20 სახელმწიფოს ლიდერები სირიის კრიზისის მოგვარებაზე მსჯელობენ. უშუალოდ მოლაპარაკებების დაწყების წინ მედიასთან შეხვედრაზე მოგერინიმ ტერორიზმს გლობალური პრობლემა უწოდა. 13 ნოემბერს პარიზში განხორციელებულ ტერაქტებს 127 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ერთი დღით ადრე ლიბანის დედაქალაქ ბეირუთში ორი აფეთქების შედეგად 44 ადამიანი დაიღუპა. დაახლოებით ორი კვირის წინ კი ეგვიპტეში რუსეთის სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოვარდნა, მასში მყოფი 224 ადამიანი ემსხვერპლა. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლორან ფაბიუსმა ვენის შეხვედრის დაწყების წინ თქვა, რომ პარიზის ტერაქტებმა აჩვენა დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლის გაძლიერების აუცილებლობა. მისი თქმით, ახლა როგორც არასდროს არის საჭირო ტერორიზმის წინააღმდეგ კოორდინირებული ბრძოლა. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა. ეთერშია რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
გამარჯობათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. დღეს გადაცემაში ვისაუბრებ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ, კანონში ინიცირებული იმ ცვლილებების შესახებ, რომელიც თანასწორობის მექანიზმის ეფექტურობას კიდევ უფრო ქმედითსა და მოქნილს გახდის. როგორ მუშაობს ანტიდისკრიმინაციული კანონი, როგორია ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის შესახებ მონაცემების წილი საერთო მიმართვიანობაში და რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ კანონმა სათანადოდ დაიცვას მოქალაქეები. კითხებზე სასაუბროთ სტუდიაში მოვიწვიეთ სახალხო დამცველის მოადგილე პაატა ბელთაძე და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი გიორგი გოცილიძე. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. ჩვენი გადაცემის მოსმენა პირდაპირ ეთერის გარდა ტალღაზე FM 107.4 შეგიძლიათ ასევე ჩვენს ვებსაიტზეც radiotavisupleba.gr. საღამოს 21 საათზე კი გადაცემის ჩანაწერი შეგიძლიათ ნახოთ ტელეკომპანია არტარიას ეთერში. ახლა რამდენიმე წუთით მუსიკას მოვუსმინოთ, შემდეგ კი უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
გამარჯობათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. დღეს ჩვენი სტუმრები არიან საქართველოს სახალხო დამცველის მოადგილე ბატა ბელთაძე და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი გიორგი გოცერიძე. ჩვენ ვისაუბრებთ თანასწორობის მატრიქსში ქალთა და გენდერული თანასწორობის მიმართულებით არსებულ ისეთ მექანიზმზე, როგორიცაა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონი და მისი ცვლილება ვების პროექტი. პროექტი სახალხო დამცველის აპარატის მიერ არის მომზადებული, ხო ბატონობა, და აქვე მსმენელს თხო გამომეურებ შევახსენებ უფრო სწორად ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2-98-83-27 სრულის შემთხვევაში ანტიდისკრიმინაციულ კანონზე მის მოქმედებაზე, მის შესწორებებზე, შესწორებების პროექტზე შეკითხების შემთხვევაში დაგვირეკეთ და უსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს. მე კი კიდევ ერთხელ მიმესერული მაქ, ძალიან დიდი მადლობა რომ მოწაით. Да, ладно, пада. Первый шекитхва давицот, როგორც ითქვა უკვე, რომ სახალხო დამცველი ამცველებების პროექტის ინიციატორი, შესაბამისად, ვიცით, რომ საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა უკვე მოусმინა ამ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონში ცვლილებათა პროექტს. აღნიშნული პროექტით მთავარი, ნუ, ბევრი რამდენიმე მიმართულება, მაგრამ ძირითადად ალბათ არის ის, რომ ომბუდსმენისთვის საქმის მასალების გადაცემის ვალდებულება საჯარო სამსახურებ ერთად ექნებათ უკვე კერძო პირებსაც, კერძო სამსახურებსაც. სწორედ ამ განმარტებით დავიწყოთ, თუ შეიძლება. ეს ამ ტიპის ხარვეზე ალბათ ამის წინასწარმეტყველება შეიძლებოდა წელიწადნახევრის წინაც, ხომ, რომ ასეთი ხარვეზი სახე თავსი ჩენდა მაშინ, როცა კანონი მიღებული იქნა, მაგრამ პრაქტიკამაც დაადასტურა, რომ ამის გამეშე გარეშე რთული იყო, ხომ?
კათნაუ.
თუ შეიძლება გითხარით მიზეზები.
მოგესალმებით, ნამდვილად მნიშვნელოვანი აღინიშნოს, რომ საქართველოს პარლამენტში უახლოეს მომავალში უკვე ფაქტობრივად პლენარულ სხდომებზე დაიწყება ამ ცვლილებების განხილვა და ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი მოლოდინი იმისა, რომ წარმოდგენილი სახით ისინი იქნება მხედველობაში მიღებული, რაც სახალხო დამცველს დაეხმარება უფრო ეფექტურად განახორციელოს ის მანდატი, რომელიც მას სწორედ ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობით აკისრა. რაც შეეხება ამ კონკრეტულ ცვლილებას, რა თქმა უნდა, მე და გეთანხმებით და გეტყვით, რომ ჩვენ უკვე პრაქტიკაში ქონდა არაერთ შემთხვევა, როდესაც კერძო სამართლის იურიდიული პირები თუ ფიზიკური პირები რეალურად თავს არიდებდნენ და არ გვაცნობდნენ ჩვენთვის მნიშვნელოვან ინფორმაციას, რათა გვემსჯელა და დაგვედგინა ფაქტობრივი გარემოებით ქონდა თუ არა ადგილი საბრალოდ დისკრიმინაციის ჩადენის ფაქტს. აქედან გამომდინარე ეს ცვლილება მნიშვნელოვანია, რადგან უკვე აწესებს გარკვეულ ვალდებულებას კერძო და სამართლისა და იურიდიული პირებისა თუ ფიზიკური პირების მიმართ, რომ მოხდეს სავალდებულო წესთან ინფორმაციის მიწოდება, და თუ ისინი ამ ინფორმაციას არ მოგვაწოდნიან და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში იქნება სავარაუდის, მაღალი ვარაუდი იმისა, რომ შესაძლებელია დისკრიმინაციის ჩადენის ფაქტს ქონოდა ადგილი, ბუნებრივია ასეთ შემთხვევაში იგი ჩაიქრება დადასტურებულად და ბუნებრივია ეს ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ გარკვეულწილად წაახალისებს და ხელ შეუწყობს, რომ ჩვენ ქონდეს მეტი ინფორმაცია, ვინაიდან ალბათ მოგეხსენებათ, რომ ეს არის სრულიად ახალი მექანიზმი და ძალიან მნიშვნელოვანია საწყის ეტაპებზევე ჩვენ გაგვაჩნდეს რეაგირებისა და მოქმედების უფრო მეტი შესაძლებლობები, ვინაიდან თუ გადავხედათ შემოსულ განცხადებებს, რომელიც უკვე 130-140-მდე არის ამ ერთი წლის განმავლობაში, შეიძლება ერთ შეხვედრა არც თუ მაღალი მაჩვენებელი ჩანდეს, მაგრამ ჩვენი შეფასებით საწყის ეტაპისთვის არის მნიშვნელოვანი. გარდა ამისა, განხორციელდა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელიც უკავშირდება მიმართვის ვადებს სასამართლოში, როგორც ეს განხორციელდა ცვლილება საქართველოს სამოქალაქო საქმეთა კოდექსში, რომლის წალითაც თუ კი აქამდე სამთვიანი ვადა იყო დაწესებული, მას შემდეგ დისკრიმინაციის მსხვერპლი შეიტყობდა მის მიმართჩადენი ფაქტის შესახებ მიემართა სასამართლოსთვის, ეს ვადა უკვე ერთ წლამდე იზრდება და თუ იმ ჩანაწერსაც გავითვალისწინებთ, რომ პარალელურ რეჟიმში თუ კი პირ მიმართავს სასამართლო სახალხო დამცველმა უნდა შეწყვიტოს საქმის წარმოება, ამ ფონზე ეს ჩანაწერი უკვე მოგცემს დამატებით შესაძლებლობას, რომ სახალხო დამცველს შეეძლოს დაკავშირდება იმ კვაზი სასამართლოსი და პირველადი უფლება აღდგენითი ფუნქციის შესრულება, რომელიც სწორედ დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლის სხვა ევროპულ მექანიზმებს გააჩნია. კიდევ ასევე მნიშვნელოვანი ცვლილება არის ის, რომ მანამდე არსებულ ამჟამად არსებულ ჩანაწერებით თუ კი აღნიშნულ ზემიმდინარეობდა საქმის წარმოება, ანუ ადმინისტრაციული წესით, ეს ჩვენ ეს უნდა შეგვეწყვიტა საქმის წარმოება და ეს დაქტმაც იქნება აღმოღებული და ნორმა და ბუნებრივია ესეც ხელ შეგვიწყობს რომ უფრო მნიშვნელოვნად განვავითარო ჩვენი საქმიანობა მიმართულებით და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასევე არის ის რომ თუკი სახალხო დამცველი დაადგენს დისკრიმინაციის ფაქტს და მიმართავს კონკრეტული რეკომენდაციით სავარაუდო დისკრიმინაციის ჩამდენს ორგანიზაციას და ასე შემდეგ აქედან გამომდინარე მათ აქამდე არ ქონდათ რაიმე სახის ვალდებულება თუნდაც წერილობითი სახით ეცნობებინათ განხილვის შედეგები ან თავად რას ფიქრობდნენ რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და თუკი ეს ვალდებულება ზოგადად სახალხო დამცველის რეკომენდაციებზე სხვა უფლება დარღვევების შემთხვევებში მხოლოდ საჯარო დაცემულების მიმართ ხორციელდებოდა ეს ვალდებულება უკვე ჩნდება კერძო სამართლის იურიდიულ პირებისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანია ვინაიდან ჩვენ შეგვეძლოს გავაანალიზოთ და გარკვეულწილად ერთიანი ერთგვაროვანი პრაქტიკის ჩამოყალიბებისთვის ამასაც დიდი მნიშვნელობა ექნება. ძალიან მოკლედ დავამატებდი ერთს და ვიტყოდი რომ ეს არის პირველი ეტაპის გაწოდებული პირველი ფაზის ცვლილებები რომელიც სახალხო დამცველის ოფისმა მოამზადა და შემდგომ წარადგინა პარლამენტში და ჩვენ რა თქმა უნდა ეს არ იქნება უკანასკნელი და ბოლო ცვლილებები არამედ მას შემდეგ რაც გამოიკვეთება სხვა პრაქტიკული შეიძლება ვთქვათ საქმიანობის შედეგად სამართლებრივი მექანიზმის უფრო გაუმჯობესება დახვეწა ბუნებრივია ჩვენ დროდადრო მსგავსი საკმაოდ წინამდებები წავდგებით პარლამენტის წინაშე რათა დანიშნულება ანტიდისკრიმინაციური მექანიზმისა იყოს სწორი და რეალურად სახალხო დამცველმა შეძლოს ქმედითად დაეხმაროს დისკრიმინაციის ყველაფერს თავიანთი დარღვეული უფლებებისათვის.
გიორგი, რამდენად ცნობილია კოალიცია თანასწორობისთვის არის რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის ერთობლიობა, რომელიც სწორედ ამ მიმართულებით ერთ-ერთი მიმართულება ძირითადი არის სწორედ ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიმართულებით თანამშრომლობს სახალხო დამცველთან. თქვენ რას იტყოდით პირველ რიგში, აი მომართვიანობაზე, პატამ სწორედ მაგაზე დაასრულა საუბრის ეს ნაწილი, რომ კარგი იქნება, რომ უფრო მეტად მგრძნობიარე გახდეს საზოგადოება და ბევრი რამე ას გასაკეთებელი ამ მიმართულებით და რას იტყოდით მე ვთქვი რომ თქვენთან შემოდის განცხადების ნაწილი და ჩვენი სპეციფიკიდან გამომდინარე ქალთა საკითხები და აი გენდერული იდენტობის გენდერული თანასწორობის საკითხები როგორ ჩანს
ამ პირველ რიგში ვიტყვი იმას რომ ჩვენ კოალიცია თანასწორობა შედგება ხუთი ორგანიზაციისგან ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია კონსტიტუციის 52 მუხლი კავშირის საფარი ადამიანის სწავლებისა და ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი და ასევე იდენტობა ორგანიზაცია იდენტობა და კონკრეტულად ქალთა უფლებებთან და გენდერთან დაკავშირებით მუშაობს ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაცია საფარი და უბრალოდ ამ ცვლილების კონტექსტში მინდა მსმენელს მოვუთხრო ერთ-ერთი საქმის შესახებ. ეს ეხება საქმეს, რომელსაც საფარი აწარმოებდა სახალხო დამცველის აპარატში. ანუ საფარმა სახალხო დამცველის აპარატში გაასაჩივრა საქართველოს ბანკის რეკლამა, სადაც ესე იგი ქალი თავის ქმარს თხოვდა თანხას, ჯერ 20 ლარს, 40 და ნუ ანუ სურათი იყო ეს და ყოველ სურათში ქალი დაჟინებით თხოვდა თავის ქმარს თანხის გადაცემას და ბოლო ფინალურ ფოტო სურათზე ქმარი იქცეოდა ბანკომატად და ნუ ქალი წარმოდგენილი იყო რომ აბეზარ არსებად რომელიც ფინანსურად არის მეუღლეზე დამოკიდებული არ გააჩნია საკუთარი შემოსავლის დამოკიდებლად მიღების შესაძლებლობა და მისი ფუნქცია არის ის რომ ქმარს გამოსძალოს ეს თანხა. ანუ ასე იყო წარმოდგენილი ქალი ამ რეკლამაში რეკლამა ქმარკომატში. ჩვენმა პარტნიორმა ორგანიზაციამ მიმართა სახალხო დამცველის აპარატს, სახალხო დამცველის აპარატმა დაადგინა ის რომ ეს რეკლამა ერთგვარად ახალისებდა გენდერულ სტერეოტიპებს ქალებთან დაკავშირებით და განსაკუთრებით საშიში იყო იმის გათვალისწინებით რომ ახალგაზრდები მასობრივად მოიხმარენ სოციალურ ქსელებს და მათ გონებაში ხდება მოსაზრების დალექვა რომ ქალი არის ფინანსურად დამოკიდებული მამაკაცზე და ამით ხდება გენდერულ საზოგადოებაში გენდერული სტერეოტიპების წახალისება. ეს იყო ომბუდსმენის მოსაზრება აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. ომბუდსმენმა გამოსცა ზოგადი წინადადება უკაცრავად, ზოგადი წინადადებით მიმართა საქართველოს ბანკს. ეს იყო ერთ-ერთი პირველი გადაწყვეტილება, თუ ვცდები შემისწორებს, კი ბატონო, პირველი
გადაწყვეტილება
თანასწორობის დეპარტამენტმა ამ საკითხთან დაკავშირებით, მაგრამ სამწუხაროდ და ზოგადად ზოგადი წინადადებაში ომბუდსმენის თხოვდა საქართველოს ბანკს შემდეგ რამეს რომ გადაემზადებინა მის ანუ საქართველოს ბანკის მენეჯმენტი, მარკეტინგის სამსახური გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებით. ანუ უფრო მეტად გენდერულად მგრძნობიარე გაეხადა საკუთარი თანამშრომლები და მათ შორის ომბუდსმენის პირდებოდა დახმარებასაც ამ კუთხით, იგივე თანამშრომლების გადამზადებასთან დაკავშირებით. სამწუხაროდ დღემდე არანაირი რეაგირება არ გაუკეთებია საქართველოს ბანკს ამ ომბუდსმენის ზოგად წინადადებასთან დაკავშირებით. არ აბსოლუტურად იგნორირები, მოახდინა იგნორირება, სრული იგნორირება ამ ზოგადი წინადადების და პრობლემა რა იყო?
აღიარა პრობლემა, აი
აქ იყო. აბსოლუტურად. ანუ პრობლემა იყო კანონმდებლობაში და არის ამ ეტაპზე კანონმდებლობაში და ეს საკანონმდებლო წინადადება ცდილობს ეს პრობლემა მოაგვაროს. საქმე ის არის, რომ მაგალითად საჯარო დაწესებულების შემთხვევაში, რომ ყოფილიყო რომელიმე სამინისტრო, მაგალითად იუსტიციის სამინისტრო. იუსტიციის სამინისტრო პირველ რიგში ვალდებული იქნებოდა 20 დღის ვადაში განეხილა და ეპასუხა მაინც. შეიძლება არ თქვათ გაეზიარებინა ომბუდსმენის რეკომენდაცია, მაგრამ პასუხი გაეცა და დასაბუთებული უარი წერილობით ეცნობებინა. მაგრამ საჯარო დაწესებულებებს, უბრალოდ კერძო დაწესებულებებს ამ ტიპის ვალდებულება, ანუ წერილობით პასუხის გაცემის ვალდებულება და წარ გააჩნია, როდესაც ომბუდსმენი მაგალითად იძიებს დისკრიმინაციას, სავარაუდო დისკრიმინაციას რომელიმე კერძო დაწესებულებაში და მაინ მაგალითად რომელიმე კერძო ტიპის რესტორანში და ითხოვს იმას, რომ მაგალითად მომაწოდე ჩანაწერები, რაც კეთდება ამ რესტორანში. ამ შემთხვევაში კერძო დაწესებულებას აქვს სრული იგნორირების შესაძლებლობა, ან პასუხის გაცემის ვალდებულება.
მოქმედი კანონმდებლობით
პასუხის გაცემის ვალდებულებაც კი არ ეკისრება, ანუ არ არის ვალდებული, რომ 10 დღის ვადაში ვთქვათ ომბუდსმენს მიაწოდოს რაიმე ინფორმაცია ან ახსნა განმარტება, ან 20 დღის ვადაში, როგორც ეს საჯარო დაწესებულების შემთხვევაში ხდება, დასაბუთებული დადებითი ანუ დასაბუთებული დადებითი ან უარყოფითი პასუხი გასცეს ომბუდსმენის რეკომენდაციას ან ზოგად წინადადებას. ანუ გამოდიოდა ისე, რომ კერძო სექტორთან დაკავშირებით ომბუდსმენის ინსტიტუტი, რომელსაც ისედაც აქვს სარეკომენდაციო ხასიათი, ანუ ეს სარეკომენდაციო უფლებამოსილებასაც კი ვერ ახორციელებდა კერძო სექტორთან მიმართებაში და კერძო სექტორთან მიმართებაში ვაღიაროთ ის, რომ ინსტიტუტი იყო არაეფექტური და სწორედ აი ამ არაეფექტურობის პრობლემის აღმოფხვრას ემსახურება ეს ცვლილებები. ნუ საჯარო სექტორის შემთხვევაში თუ კი საჯარო დაწესებულება 10 დღის ვადაში არ გასცემდა ომბუდსმენს პასუხს, ომბუდსმენს ჰქონდა ადმინისტრაციული სამართლის დარღვევის ოქმის შედგენის შესაძლებლობა, შემდგომ ამ ოქმს გააგზავნიდა სასამართლოში და სასამართლო ამ შემთხვევაში დააჯარიმებდა იმ საჯარო დაწესებულებას, რომელიც ომბუდსმენთან არ თანამშრომლობდა, არ აწვდიდა ესეთი ტიპის ინფორმაციას. ნუ კერძო შემთხვევაშიც ეს რესურსი იყო ამოწურული და მართალია კანონმდებლობის დონეზე არის აკრძალული დისკრიმინაცია, რო ყველა დაწესებულებაში მიუხედავად იმისა, ის სახელმწიფო თუ კერძო დაწესებულება, ნუ გამოდის, რომ ამ შემთხვევაში კერძო დაწესებულებაში ბებთან მიმართებაში რაიმე ეფექტური მექანიზმი არ არსებობდა. იმედია პარლამენტი ამ ცვლილებას მიიღებს, დიდი მეც გამოვთქვა, იმიტომ რომ ნუ გარდა იმისა, რომ ქვეყანაში არსებობს დისკრიმინაციის წინააღმდეგ და მათ შორის გენდერული დისკრიმინაციის და გენდერული სტერეოტიპების წინააღმდეგ დაპირისპირების აუცილებლობა, ეს არის ვალდებულება, რომელიც ჩვენს სახელმწიფოს აქვს ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის ფარგლებში აღებული და სწორედ ამ საერთაშორისო დოკუმენტის, საერთაშორისო ვალდებულების ფარგლებში იქნა ეს ანტიდისკრიმინაციული კანონი მიღებული და ეს პრობლემა, რაც ვახსენეთ საქართველოს ბანკთან მიმართებაში, ეს პრობლემაც აღმოიფხვრება.
მე მინდა ერთ თქვენ კითხვას დავუყურე, რამდენად მოსალოდნელი იყო მას შორისაც კანონის მიღება მოხდა, რომ სწორედ არ ითანამშრომლებდნენ კერძო სექტორი.
ნებაყოფლობითი თობა ჩანაწერში არის.
ჩვენ რა თქმა უნდა თავის დროზე, როდესაც ეს კანონის შემუშავება და ძალიან ისეთი დიდი განხილვები მიმდინარეობდა პარლამენტში, მაშინაც გამოვთქვამდით ერთს, რომ რა თქმა უნდა თუ არ იარსებებდა ვალდებულებითი ნაწილი, ჩვენ გაგვიჭირდებოდა მოგვეძებინა შესაბამისი ინფორმაციები. მაგრამ ნუ მაშინ იყო საუბრები კანონმდებლობის მხრიდან იმასთან დაკავშირებით, რომ ისინი გამოვლენენ კეთილნებას და სწორედ მას შემდეგ, რაც ჩვენ უკვე ტენდენციის სახით გამოკვეთეთ ის, რომ კერძო სამართლის იურიდიული პირები არ თანამშრომლობს სახალხო დამცველთან, გიორგი ძალიან სწორად გაუსვა ხაზი ისეთი მაღალი რეპუტაციის საბანკო დაწესებულებას, როგორც საქართველოს ბანკია, რომელმაც ჩვენ მიერ ორჯერ გამეორებით მოთხოვნილი ინფორმაციის მიუხედავად მან პასუხი არ გაქვს. და გარდა ამისა კიდევ ერთი რამ მინდა აღვნიშნო, რომელიც თავად დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვის შესახებ კანონში არსებობს ჩანაწერი, მას შემდეგ რაც ეს კანონი შევა ძალაში, ყველა ორგანიზაცია ვალდებულია შესაბამისობაში მოიყვანოს თავისი შიდა რეგულაციები და დებულებები ამ დისკრიმინაციის ანტიდისკრიმინაციური კანონმდებლობის სულისკვეთებასთან. ეს ეხება როგორც საჯარო, ისე კერძო ორგანიზაციებს. ჩვენ ამ მიმართულებით ვაპირებთ და უშუალოდ ცირკულარული წერით მიმართოთ ყველა ესეთ მსხვილ ორგანიზაციას და ვუთხრავთ, კითხოთ, თუ რა ნაბიჯები გადადგეს ამ კანონის ამოქმედების შემდეგ. ეს ერთ-ერთი ჩვენი ნაბიჯი იქნება. რაც შეეხება გენდერული კუთხით დისკრიმინაციას, თუ კი დაუბრუნდები ჩვენ, შემოსული განცხადებების ანალიზი ცხადყოფს, რომ დაახლოებით განცხადებათა 10% სწორედ უკავშირდება სქესის ნიშნით სავარაუდო დისკრიმინაციის ფაქტებს. გარდა ამისა, გიორგის მიერ მოყვანილ მაგალითს ასევე დავამატებდი. ჩვენ შევიმუშავეთ ზოგადად წინანდება ჯობს გეს მიმართ, სადაც მათ მიერ განთავსებულ ვაკანსიებში ბევრი ასე ვთქვათ გენდერული ნიში დისკრიმინაციის და სტერეოტიპიული
სასიამოვნო გარეგნობის
ქალს 25-დან 25-მდე, როდესაც არ იყო აუცილებლობა, რომ მხოლოდ და მხოლოდ დასაკავებელი თანამდებობა შემოსაზრულიყო ამ გენდერული ნიშნით და ქალით. ჩვენ ამასთან დაკავშირებით მიმართეთ და რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, მათ მხრიდან იყო ამ შემთხვევაში კომუნიკაცია და განაცხადეს, რომ ისინი ვერ იქნებოდნენ უშუალოდ ამ რეგულირების ინიციატორები, ნენენ ეს ინფორმაციები და ეს ვაკანსები მოსდიოდა სწორედ სხვადასხვაგანაც. არ არის ჩვენი შეხედულებით სწორი შეფასება, ვინაიდან მათ, როგორც ამ ყველაზე დიდ ასე ვთქვათ კომპანიას, რომელიც ამ ათავსებს სწორედ ამ მსგავსი ხასიათის სამსახური შესახებ ინფორმაციებს, მათ აქვთ ვალდებულება, რომ განათავსონ და იყოს ფორმით ინგვარად ნეიტრალური მათ მიერ განთავსებული ვაკანსები, რომ არ შეიცავდეს დისკრიმინაციის ან დისკრიმინაციის წახალისებს.
ანუ ამ შემთხვევაში გამოდის, რომ არც მათ გაიზიარეს.
ანუ უნდა ვთქვათ, რომ ასეთ შემთხვევაში არც მათი მხრიდან არ მომხდარა და ომბუდსმენ მიუხედავად იმისა, რაზეც გიორგი თქვა, რომ ჩვენ გვაქვს ჩამოყალიბებული ამგვარი მიდგომა, რომ ვინაიდან ეს სრულიად ახალი ფენომენია, მოდით შეიძლება ასე ვთქვათ, და ახალი მექანიზმია და საზოგადოება თავად შეიძლება არ იყოს სათანადოდ მზად მიმღებლობით, თუნდაც იმ მექანიზმის, რომელიც არსებობს, ჩვენ ვთავაზობთ იმ ადრესატებს, ვის მიმართაც გავცემთ რეკომენდაციებს ან ზოგადი ხასიათის წინანდებებს, რომ ჩვენ ჩავერთვებით და დავეხმარებით მათ ისე მოაწესრიგონ თავიანთი შიდა დებულებები, რომ ის იყოს აბსოლუტურად შესაბამისობაში ანტიდისკრიმინაციული კანონის სულისკვეთებასთან. ნუ რეალურად ეს მოცემულობა არსებობს. კიდევ ერთ დავამატებ, ვინაიდან გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციის სავარაუდო ფაქტებზე ვსაუბრობ, ჩვენ შევიმუშავოთ თბილისის ინფექციური საავადმყოფოს წინაშე კიდევ ერთი ზოგადი ხასიათის რეკომენდაცია, სადაც პირდაპირ დავადგინეთ დისკრიმინაცია, მაგრამ დისკრიმინაცია ამ შემთხვევაში იყო გენდერული ნიშნით, კერძოდ, როდესაც მამაკაც მამას არ მისცეს უფლება საავადმყოფოში თავმდგომას
ხოლმე
და ნუ იქ საუბარი იყო, ნუ ესეც გარკვეულწილად შეიძლება ცოტა სხვა შეფასებაში რომ წავიდეთ, მეორე მხრივ სტერეოტიპული დამოკიდებულებაა, იმიტომ რომ მათ აზროვნებაში ამ შემთხვევაში მხოლოდ ქალი შეიძლება იყოს ბავშვის რუმის განახორციელებელი, როდესაც რა თქმა უნდა ოჯახი რეალურად ნიშნავს იმას, სადაც ბავშვი იზრდება, რომ ორივე მათგანს, როგორც ქალს, ისე მამაკაც, მიუწვდებოდეს და ჰქონდეს ბავშვის მიმართ ზრუნვა. და რამდენ საინტერესო არის ის ფაქტი, რომ ჩვენ მივიღეთ კომუნიკაცია მისი დირექტორის მხრიდან და ისინი აპირებენ, რა თქმა უნდა, შეიმუშაონ იმგვარი რეგულაციები და დებულებები, რომელიც მომავალში გამორიცხავს მსგავსი შეზღუდვის, ასე რომ ვთქვათ, ამ უფლების განხორციელებას. გარდა ამისა, ჰქონდა კიდევ რამდენიმე მაგალითი, რომელიც უკავშირდებოდა შრომით ურთიერთობებში დისკრიმინაციული გენდერული ნიშნით სამუშაოდან სავარაუდო დათხოვნის შედეგად ფერძიმე ქალის შემთხვევაში, მაგრამ სამწუხაროდ სწორედ იმ პარალელურად საქმის წარმოების შეუძლებლობის გამო ჩვენ შევწყვიტეთ აღნიშნული საქმის წარმოება, ვინაიდან
სასამართლოში იყო
შეკვეთა მიმართა სასამართლოს. არადა პრაქტიკის ჩამოსაყალიბებლად სახალხო დამცველის, როგორც ამ მექანიზმის განმახორციელებელი სტრუქტურის ერთგვაროვანი პრაქტიკის ჩამოსაყალიბებლად განსავითარებლად, არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთან მოვიდეს შეძლების დაგვარად ბევრი საქმე და მე მინდა მადლიერების სიტყვები უთხრა სწორედ კოალიციას, ვინაიდან ისინი ძალიან გვეხმარებიან, ძალიან ცოცხალი მაგალითები და შემთხვევები მოგვაწოდნენ, მათ შორის გიორგისაც ჰქონდა ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო, რომელსაც ბოტანიკურ ბაღში არსებულ დისკრიმინაციულ ტარიფებს ეხებოდა და რეალურად ჩვენ გავეცით რეკომენდაცია და სასიხარულო, რომ მათგან შემხვდრი ნაბიჯების თავ ხაობაზე იქნება უკვე კომუნიკაცია და ისინი იმბოლად მოაწყობენ ბოტანიკურ ბაღში შესვლასთან დაკავშირებულ ტარიფებს, რომ მოქალაქეობის ნიშნით არ იყოს რაიმე დისკრიმინაციული მიდგომები. ანუ მე მინდა იმის თქმა, რომ მხოლოდ სახალხო დამცველის აპარატი ვერ იქნება იმ ტვირთის მატარებელი, რომ სახელმწიფოში, ქვეყანაში, საზოგადოებაში ამ გვარი ძალიან სტერეოტიპული აზროვნების ტყვეობაში მყოფ საზოგადოებაში მან ითამაშოს და შეასრულოს მხოლოდ ერთადერთი როლი, რა თქმა უნდა, თითოეული არასამთავრობო ორგანიზაციის, მასმედიის ჩართულობა, მონაწილეობა და ცნობიერების ამაღლება ამ მხრივ არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. ჩვენი სტუმრები არიან სახალხო დამცველის მოადგილე პაატა ბელთაძე და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი გიორგი გოცირიძე. ჩვენ საუბრობთ ანტიდისკრიმინაციული კანონის ხარვეზებზე და კანონპროექტზე, რომელიც ამ ხარვეზების აღმოფხვრისკენაა მიმართული და მთავარი, კიდევ ერთხელ გამიმეორებ, არის ის, რომ კერძო სექტორს დაეკისრება თუ განხორციელდება ეს ცვლილებები, რასაკვირველია, დაეკისრება ვალდებულება, რომ აუცილებლად ვალდებულია რომ წარადგინოს მტკიცებულებები იმისი, ვთქვათ, შესაბამისად. თქვენ იმ მაგალითებში, რომელიც ზეღან ჩვენ ჩამოვთვალეთ, ხომ ძირითადად ჩანდა, რომ ზუს ყველა პრობლემა უმთავრესად ჩანს კერძო სექტორში, მაგრამ იმ განცხადებებში თქვენ ზეღან, რომ წლის განმავლობაში 100-ზე მეტი განცხადება ახლა შემოსული, როგორია რეაგირება?
130-ზე მეტი ამ დღეს.
ეს საინტერესოა, როგორია რეაგირება საჯარო სექტორის, რამდენად ცნობს ანგარიშვალდებულებას, აღიარებს ანგარიშვალდებულებას?
ჩვენ შემთხვევაში იგივე საჯარ ანუ სტატისტიკის თვალსაზრისით უფრო მეტი საჩივარი იყო, ანუ ჩვენ რაც და შეიძლება ვთქვა ომბუდსმენის შემთხვევაში ცოტა სხვაგვარი სურათი, მაგრამ ჩვენს კოალიცია თანასწორობისათვის შემთხვევაში უფრო მეტი მოდის კერძო სექტორში ვიდრე საჯარო სექტორში, ანუ საჩივრები უფრო მეტია კერძო სექტორთან მიმართებაში ვიდრე საჯარო სექტორთან მიმართებაში. და ნუ რაც შეეხება იგივე კერძო სექტორის შემთხვევაში ბატონმა პაატამ წელანახსენა ჩვენი საქმე, როდესაც ბათუმის საკრებულოს ეხებოდა ტარიფებთან დაკავშირებით და მოქალაქეობის ნიშნით დისკრიმინაციასთან დაკავშირებით და იქ შედარებით ეს გამოსწორდა. ეხლა ანუ ვიცით რა ხდება, ჩვენ გვაქვს საქმეები, როდესაც სასამართლოს მეშვეობითაც, ასე ვთქვათ, ძირითადად ადმინისტრაციული საქმეები, როდესაც სასამართლოს მიმართავს და ვითხოვთ კონკრეტული დისკრიმინაციული შემთხვევების გამოსწორებას, მაგრამ კერძო სექტორი, საჯარო სექტორი ასე თუ ისე ამასთან დაკავშირებით რეაგირებს. აი, კერძო სექტორთან დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს პრობლემები და ამ პრობლემებზე იყოს, ამ პრობლემებზე იყოს საუბარი. ეხლა რაც შეეხება ჩვენს ანგარიშს, მინდა დავუბრუნდე იმის გათვალისწინებით, რომ შედის ცვლილებები კანონში და იზრდება სასამართლოსთვის მიმართვის ერთწლიანი ვადა, თუმცა უნდა აღვნიშნოთ ისიც, რომ ანუ ამ ორი მექანიზმის ერთდროულად გამოყენება მაინც შეუძლებელი ხდება. ჩვენს ანგარიშიც არის მითითებული და მინდა ამ შემთხვევაში გავიმეორო ის, რომ სახალხო დამცველს ის უპირატესობა გააჩნია, რომ
გულისხმობს სასამართლოსთან მიმართვიანობას და
როდესაც არის კერძო, ანუ სამოქალაქო საქმე სასამართლოში მთლიანად ასე ვთქვათ მოსარჩელეს უნდა შეაგროვოს ყველა მტკიცებულება, ანუ სასამართლო თავად არ აგროვებს მტკიცებულებას. ეს არის მოსარჩელის და მოპასუხის საქმე, რომ დაამტკიცონ კონკრეტული ფაქტები სასამართლოში და ამ ფაქტების დასადასტურებლად მოიძიონ შესაბამისი მტკიცებულებები. სასამართლო მტკიცებულებების მოძიების პროცესში არ ერევა. და ესეთ პირობებში, როდესაც მაგალითად მე ვედავები კერძო კომპანიას და ეს დავა არის სამოქალაქო ხასიათის, სახალხო დამცველის აპარატი დამეხმარებოდა იმ რომ ვთქვათ კონკრეტული მტკიცებულება მოეძიებინა, მაგალითად ვინაიდან კანონში უკვე წერთ იმას, რომ კერძო დაწესებულება ვალდებულია ომბუდსმენს მიაწოდოს, მაგალითად ეს ჩანაწერი, ვთქვათ ვიდეო ჩანაწერი, რაც არის განთავსებული მის შესასრულთან და რაც სავარაუდოდ ასახავს დისკრიმინაციის ფაქტს, და ეს სავალდებულო ეკისრება ვთქვათ კერძო დაწესებულებას ამის ვალდებულება, ანუ ორივე საშუალება ქონდეს ადამიანს ერთდროულად, ანუ ომბუდსმენისგან მოიძიოს ეს მტკიცებულება, ეს მტკიცებულება წარადგინოს სასამართლოში და სასამართლოში დაადასტუროს დისკრიმინაციის ფაქტი და სასამართლოსგან მიიღოს პირველ რიგში ან დისკრიმინაციული ქმედების აღკვეთა და აინაზღაუროს მატერიალური ან მორალური ზიანი. ანუ ომბუდსმენისგან განსხვავებით, ასე ვთქვათ, სასამართლო არის რეპრესიული ფუნქციის მატარებელი, სასამართლოში ადამიანს შეუძლია მოითხოვოს დისკრიმინაციული ქმედების აღკვეთა, მატერიალური და მორალური ზიანის განაზღაურება.
გიორგი, უკაცრავად რომ შეიძლება ალბათ რომ ეს ერთი მხარე, მაგრამ გარდა იმისა, რომ ომბუდსმენს როგორც თანასწორობის ინსტიტუტს უნდა ჰქონდეს პირველ ეტაპზევე, ანუ რა არის თავი იდეა და დანიშნულება იგივე ევროპულ ქვეყნებში ომბუდსმენის თანასწორობის ინსტიტუტებისა, საქმე მაქსიმალურად არ მივიდეს სასამართლომდე და მისი უფლებაღიენის დრო იყოს ეკონომიური წარები
და თუმცა დოკუმენტირების ფუნქცია ძალიან მნიშვნელოვანია.
გარდა ამისა, ახლანდელი კანონმდებლობითაც, ანუ ანტიდისკრიმინაციური კანონმდებლობის თანახმად, ომბუდსმენის რეაგირების ერთ-ერთ მექანიზმს ასევე წარმოადგენს მედიაცია. ანუ რას ნიშნავს მედიაცია? იმ ყველა შემთხვევაზე ჩვენ მქონდა დაახლოებით 4-5 მედიაციის მცდელობა, ყველა მათგანი ვფიქრობ ერთი იყო, რომელიც მეტნაკლებად წარმატებით დასრულდა და ამ ეტაპზეც კი რა თქმა უნდა, რასაც გიორგი საუბრობს, აბსოლუტურად ვეთანხმები, რომ ამ სასამართლოში შემდგომი დავის ჭრილში უდიდესი მნიშვნელობა ექნება ჩვენ მიერ მტკიცებულებების და გარკვეულწილად ფაქტობრივი გარემოების დადგენას, რომ სასამართლოში წავიდეს პირი იდაოს და მსხვერპლმა იგი კომპენსაცია იქნება თუ ქმედების გააჩნია შემთხვევას. გარდა ამისა, ჩვენ ასევე გვექნება შესაძლებლობა, რომ დავსვათ მოლაპარაკების მაგიდასთან იგივე დისკრიმინაციის სავარაუდო მსხვერპლი, დისკრიმინაციის ჩამდენი და ვეცადოთ მედიაციის გზით მორიგების დასრულდეს. შესაძლებლად ამ ეს მინდოდა რომ დავამატებინა, რომ ეს მექანიზმიც კანონმდებლობაში არსებობს და კარგი იქნება თუ დაუშვათ ჩვენ ამ მიმართულებასაც.
კი, ეს და კიდევ ერთი, ან ვინაიდან ერთ წლამდე იზრდება სასამართლოსთვის მიმართვის ხანდაზმულობის და ეს გარკვეულწილად აჩენს იმის შესაძლებლობას, რომ ომბუდსმენთანაც იყოს, თქვა, ომბუდსმენმა დაასრულოს საქმის განხილვა და მე შემდგომ მხარეს კონდეს სასამართლოსთვის მიმართვის შესაძლებლობა, თუმცა აქვე იმასაც გავითვალისწინე, ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ომბუდსმენს არ აქვს ვადა და შეიძლება უბრალოდ ომბუდსმენი ვერ ჩაეტიოს იმ ერთი წლის განმავლობაში ვერ დაასრულოს საქმე და ჩვენ გვესმოდა თქვა ისიც, რომ ვადის არარსებობა გამ ვად ის რომ ვადა არ იყო დადგენილი, ეს ამის მიზეზი იყო ის, რომ კერძო დაწესებულება არ თანამშრომლობდა ომბუდსმენთან, მაგალითად იგივე საქართველოს ბანკის შემთხვევაში, როდესაც ამდენი ხნის განმავლობაში არ მისცა თქვა საქართველოს ბანკმა ომბუდსმენს პასუხი მის ზოგად წინადადებასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა ის რომ კერძო დაწესებულება გაიგნორებს, შენ არ გაქვს შესაძლებლობა მოიპოვო ინფორმაცია კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით და შესაბამისად საკითხზე გადაწყვეტილების მიღება ჭიანურდება. ანუ კერძო სექტორის მხრიდან თანამშრომლობის ვალდებულების არარსებობა გარკვეულწილად იყო იმის მიზეზი, რომ ომბუდსმენს არ ჰქონდა თქვა ამ შემთხვევაში გარკვეულ ვადაში საქმის განხილვის დასრულების ვალდებულება, თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ ესეთი ვალდებულება უჩდება კერძო სექტორს, ალბათ უნდა ვიფიქროთ ეხლა ან მომავალში იმაზე, რომ გარკვეულწილად ვადები იყოს დაწესებული.
და ერთი ჩანაწერია თუ არ ჩდებით.
ამ ამორც ამ ჩანაწერის, ანუ რეალურად როგორ თქვა, არ უპირისპირდებით და პირიქით ჩვენსაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენში და საქმის წარმოების წესებიდან გამომდინარე ზოგადად უაქვს შიდა დოკუმენტი, რომელიც მალე უკვე ფაქტობრივად იქნება ხელმოწერილი სახალხო მდამცველის მხრიდან. ეს არის სამთვიანი ვადა ჩვენთვის ზოგადად სხვა ტიპის უფლებადარღვევის საქმეებზე საქმის დასრულება, მაგრამ არის შემთხვევები, ასეც გიორგი კიდევ ერთხელ მიუთითა, რომ ოდესაც იგივე ინფორმაციის მოპოვება ზოგჯერ თავად საჯარო დაწესებულების მხრიდანაც კი ჭიანურდება და ალბათ თქვენთვის უკვე ცნობილი არის, რომ ჩვენ აქტიურად დავიწყეთ სახალხო დამცველის კანონიერი მოთხოვნის შეუსრულებაზე ადმინისტრაციული წესით სასამართლო გზით, სწორედ ასეთი ურჩი
საჯარო დაწესებულებებზე
სამწუხაროდ დავრცელდება. ანუ ის თქმა მინდოდა იმის თქმა, რომ ჩვენში და დოკუმენტში და რეგულაციით ჩვენ სურს, რომ ეს ექვსთვიანი ვადა იყოს და თუ ექვსთვიანი ვადა იყოს სწორედ დისკრიმინაციის სავარაუდო ფაქტების დასადგენად და თუ ძალიან კომპლექსურია, ანუ უფრო სიღრმისეულ და მრავალი ფაქტობრივი გარემოების გამოკვლევას უკავშირდება, არა უმეტეს, ანუ ცხათვის ვადაში ჩვენ რომ შევძლოთ მომართვიდან
რეალურად სამი თვე დარჩება ადამიანს, რომ მიმართოს
ეს შესაძლებელია საქმე სამთვეშიც დასრულდეს, გააჩნია, დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად სწრაფად მოხდება იგივე.
თუმცა კერძო პირის მხრიდან ინფორმაციის მოუწოდებლობის გამო ეს ყველა გაჭიანურდება,
შესაძლებელია, მაგრამ ამცნობის შემდგომ ბუნებრივია ეს მეტად ძახა.
ან ზოგადად დადასტურებულად ჩაიჭრება.
ხო, მითუმეტეს. ერთი ჩანაწერი კიდევ თუ არ ვწდები, რომ თუ თქვა კერძო პირი არ წარადგენს იმტკიცებულებას, ანუ ვალდებულებას თუ არ შეესრულებს, ავტომატურად
დარღვევა დადგენილად ჩაიქრება.
ხო, დასადგენს სათანადო საფუძველი და უნდა ამართლებდეს წარმოდგენილი გარემოებები მოთხოვნას. ასეთ შემთხვევაში თუ ჩვენ ჩავთვლით, რომ რეალურად არსებობს საკმარის იმტკიცებულებები, საიმისო თქვა მაღალი ალბათობით და მაღალი ვარაუდით, რომ ადგილი აქვს დისკრიმინაციის ფაქტის ჩადენას, ეს ფაქტი უკვე დადასტურებულად ჩაითვლება და რა თქმა უნდა ამანაც უნდა წაახალისოს კერძო კომპანიებს, თუმცა ჩვენ ასევე ვფიქრობთ, რომ ამ საკანონმდებლო ცვლილების შემდეგ შევიმუშავოთ ერთგვარი სახელმძღვანელო დოკუმენტი, შეიძლება ასე დავარქვათ, რომელიც იგივე კერძო კომპანიებს და ზოგადად მიუწვდეს შესაძლებლობის დაგვარად მაქსიმალურად მეტ სფეროს, რომ მათ წარმოდგენა ჰქონდეთ და მეტად ჰქონდათ გააზრებული, ასე ვთქვათ, ამ ახალი საკანონმდებლო ცვლილების შემდეგად შემოტანილი და არსებული
რეალი. და პროცედურა როგორია? ჩვენ ჯერ ვსაუბრობთ ამაზე მტკიცებით ფორმაში, ჯერ ხო სწორედ მხოლოდ განიხილება მხოლოდ კომიტეტებში ჯერ, ხო? როგორი არის მოლოდინი, თქვენი მოლოდინი? იზიარებს პარლამენტი, ეს დასრულდება ისე როგორც
ჩვენი მოლოდინი გიორგი ახსენა ამასთან დაკავშირებით, რომ ვიზა ლიბერალიზაცია და ევროინტეგრაცია, ეს არის ყველაზე მაღალი გაცხადებული ღირებულება და მიზანსწრაფვა ჩვენი სახელმწიფოსი, რაში ჩვენ თანხმდებით ყველანი ერთად. უკვე საქართველოს პირველ ეტაპზე ეწვია შემფასებელი მისია და მათ ძალიან ნათლად შავი თეთრზე დაწერეს, რომ დისკრიმინაციული კანონი, ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის იმპლემენტაცია მეტწილად დამოკიდებული იქნება ამ ცვლილებებზე, რომელიც ჩვენ მიერ არის წარდგენილი და მათ შორის კომუნიკაცია არის.
ძალიან ახლოსთან დააკვირდებიან, როგორ ხდება ამ კანონის აღსრულება, შემფასებელთა მისია.
და ერთ-ერთი მეორე ყველაზე მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია იყო, რომ ისინი ახალისებდნენ სახალხო დამცველს და მოუწოდებდნენ ამავე დროს მთავრობას, რომ გადაედგა უფრო ქმედითი ნაბიჯები საინფორმაციო ცნობიერების ამაღლების კამპანიების დაგეგმვისა და წარმართვის. ამიტომაც აქედან გამომდინარე, საერთაშორისო ვალდებულებად ჩვენ გვაიმედებს, რომ საქართველოს პარლამენტი რეალურად მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას.
ანუ უნდა იყოს კანონი ისეთი, რომ მუშაობდეს, ხო? ეს არის მიზანი და პრაქტიკა მაჩვენა, რომ ვერ მუშაობს სათანადო.
და იმისთვის, რომ სათანადოდ იმუშაოს და ნაბიჯები უფრო ქმედითად გადაიდგას, აუცილებელია. თუმცა კიდევ ერთხელ გამეორდები, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, საზოგადოება მიცოდეს, თუ კი სახალხო დამცველი აღმოაჩენს და დაადგენს შემოსული საქმეების და პრაქტიკის ანალიზის შედეგად, რომ თუნდაც ეს განხორციელებული ცვლილებები არ არის საკმარისი იმ ეფექტური მექანიზმის მისაღებად, ჩვენ დღეს ყველანი თანხმდებით და ვსაუბრობთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ არ დაველოდებით დიდ დროს და განხორციელებთ შემდგომ ეტაპს სწორედ საკანონმდებლო ცვლილებების ინიციირებისთვის და ამაში სწორედ გვეხმარება არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც გვაწვდიან თავიანთ მოსაზრებებს, ექსპერტიზას, ასევე გარკვეულწილად პროცესი, რაც უკავშირდება ანტიდისკრიმინაციური კანონმდებლობის აღსრულებას, არის მეტნაკლებად კოორდინირებული და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ამ საკითხებში ჩვენ ყველანი ვთანხმდებით, რომ სწორედ იმ თანასწორობის კულტურის დასამკვიდრებლად და დისკრიმინაციისგან თავისუფალი გარემოს ჩამოსაყალიბებლად მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, საკანონმდებლო ჩარჩოები და რა თქმა უნდა ჩართულობა და მონაწილეობა.
და გიორგი, ერთია ის, რომ ჯერ ანტიდისკრიმინაციული განწყობა, ან აღქმა, ან დისკრიმინაციის აღქმა არ არის თანაბარი არც საზოგადოებაში, არც სასამართლოში, ესეც ითქვა, რომ ზოგჯერ არც სასამართლო არის ადეკვატური.
ძალიან სასამართლოს ითქვა,
თქვათ, რომ საზოგადოებას ბოლომდე არ აქვს გაცნობიერებული. საინტერესოდ მომართვიანობის შემთხვევაში ვინ უფრო აქტიურია, რა კატეგორია, მათ შორის ქალები როგორ იქცევიან,
საინტერესოდ. რომ შევადაროთ იგივე ჩვენი სტატისტიკა, ეს იგი 30-დან 11 საქმე ეხება პოლიტიკური ნიშნით დისკრიმინაციას, ანუ ძირითადად არის ორი ძლიერი, ასე ვთქვათ, ოპოზიციური პოლიტიკური ძალა, ეს არის ნაციონალური მოძრაობა და თავისუფალი დემოკრატები, რომლებიც აქტიურად მიმართავენ არსებულ ანტიდისკრიმინაციულ ღონისძიებებს, იქნება ეს სახალხო დამცველი თუ სასამართლო, შემდგომ მოდის LGBT ჯგუფი, ჩვენ შემთხვევაში და ასევე შემდგომ არის რელიგიური და შემდგომ ქალები. ესეთ დაახლოებით ესეთი სტატისტიკა გვაქვს, ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ქალები არც ისე ხშირად იყენებენ ვთქვათ ამ მექანიზმს, როგორც მაგალითად თუნდაც პოლიტიკური ჯგუფები, ანუ ძლიერი პოლიტიკური ჯგუფები, რომელსაც აქვს სათანადო რესურსები და ეს, ანუ სუსტი, შედარებით უფრო მოწყვლადი საზოგადოებრივი ჯგუფები, როგორც არიან უმცირესობები და მათ შორის ქალები, სამწუხაროდ მეთოდს, ამ მექანიზმს ხშირად არ მიმართავენ. ჩვენს კოალიციას ჰქონდა ერთადერთი საქმე ვთქვათ ოზურგეთში, როდესაც საბავშვო ბაღის ერთ-ერთი აღმზრდელი იქნა გათავისუფლებული მას შემდეგ, უბრალოდ მას კონტრაქტი აღარ გაუგრძელდა, მას შემდეგ რაც ის იყო ფეხმძიმედ და უბრალოდ ანაზღაურების მისგან არ სურდა კონკრეტულ საბავშვო ბაღს და ამის გამო აღარ მოხდა მისთვის კონტრაქტის გაგრძელება. ჩვენ წავიღეთ ეს საქმე, უბრალოდ ჩვენ, ანუ კოალიციის წევრმა ორგანიზაციამ, საფარმა წაიღო ეს საქმე სასამართლოში, თუმცა ამ შემთხვევაში საქმე დამთავრდა მორიგებით და ანუ ეს პრეცედენტი შექმნა არ მოხდა ამ საქმესთან დაკავშირებით. ეს ქალბატონი იქნა აღდგენილი სამსახურში, თუმცა ამ შემთხვევაში მან უარი თქვა, თქვათ იგივე მორალური ზიანის ანაზღაურებაზე და ეს გაცდენილი თანხის ანაზღაურებაზე მან თქვა უარი. ამ კუთხით არ შექმნილა პრეცედენტი, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაცია საფარი და სხვა ორგანიზაციებიც ასევე ცდილობთ იმას, რომ ამ კუთხით ქონდეს გარკვეულწილად პრეცედენტები. თუმცა და ამ შემთხვევაში კიდევ ერთ რეკომენდაციაზე გავამახვილებ ყურადღებას, რაც ევროკავშირის შემფასებელ საქართველოსთან მისიამ გასცადა ეს ხება მესამე პროგრეს ანგარიში იქ არის ერთადერთი იქ არის ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია არის ის რომ მოხდეს საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება ანტიდისკრიმინაციულ კანონმდებლობასთან დაკავშირებით და ამ შემთხვევაში არის ადრესატი ომბუდსმენის მათ შორის და ზოგადად საქართველოს ხელისუფლება რომ საზოგადო კონკრეტულ საზოგადოებრივ ჯგუფებამდე და განსაკუთრებით მოწყლად ჯგუფებამდე რომლებიც ვერ სარგებლობენ ან არ სარგებლობენ ამ ანტიდისკრიმინაციული მექანიზმებით აამაღლოს მათი ცნობიერება რომ მათ რა უფლებები გააჩნიათ იმასთან დაკავშირებით რომ გამოიყენონ იგივე სახალხო დამცველის მექანიზმი ან სასამართლოს მექანიზმი იმ შემთხვევაში თუ ისინი გახდნენ დისკრიმინაციის მსხვერპლები.
აი გაცხადებული ფაქტების მიღმა უფრო მეტია გაუცხადებელი
რაღაცა.
მე თქვენთან როგორ არის თქვენი სტატისტიკა რას მეტყველებს?
ჩვენი სტატისტიკაც დაახლოებით იგივეა ჭრილი და დისკრიმინაციის საავადმყოფო ნიშნებისა, კერძოდ პოლიტიკურ ნიშანი 17%-ით არის პირველ ლიდერობს პოლიტიკური ან სხვა შეხედულება. Ну მეტნაკლებად რელიგია და რწმენა 11%, სქესი 10%, სექსუალური ორიენტაცია 11%, შეზღუდული შესაძლებლობა 10% და შემდეგ სხვადასხვა ნიშნები და სხვა ნიშანი 17%. ეს არის ის სურათი, რაც ჩვენთან შემოსული განცხადების შედეგად იკვეთება. გიორგის აბსოლუტურად დავით ნახმები იმაში, რომ რა თქმა უნდა ნებისმიერი კანონმდებლობა მუშაობს იმ საზოგადოებაში, სადაც საზოგადოება მიცის იმ სიკეთეების შესახებ, რაც შეიძლება ამოთივი ნორმის არსებობა მოუტანოს და არა მხოლოდ იცის ამ კანონმდებლობის შესახებ, არამედ მას ხელი მიუწვდება მასზე და აქვს შესაძლებლობა თამამად ისაუბროს მის მიმართ განხორციელებული დისკრიმინაციული ქმედების თაობაზე. სახალხო დამცველის აპარატი გეგმავს უახლოეს ხანში ჩვენ გვექნება ევროკავშირის მხარდაჭერა, რომელიც შესაძლებლობას მოგცემს რეგიონებში განსაკუთრებით კიდევ მეტ ჯგუფს მივწვდეთ, მოწყვლად ჯგუფებს, ასეც გიორგი მისაუბრა ამასთანავე და მაქსიმალურად ვეცადოთ, რომ ცნობადობა ზოგადად დისკრიმინაციის მოვლენის თაობაზე და იმ მექანიზმის თაობაზე, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში არსებობს, იყოს მაღალი, იმიტომ რომ სადაც უფრო მეტად ისმის თითოეული ადამიანის ხმა უფლების თაობაზე, სწორედ იმ საზოგადოებაში ჩვენ შეგვიძლია ვქონდეს მოლოდინი ადამიანის უფლების მაღალი სტანდარტების და იმ არადისკრიმინაციული და თანასწორობის სრულისკვეთების დამკვიდრებისა, რაც არის სწორედ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ღირებულება იმ ევროპული ოჯახისა.
ჩვენ ახსენეთ ასევე განათლების სფეროში
მნიშვნელობა. რა თქმა უნდა, განათლების სფეროში, რა თქმა უნდა, სკოლები არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მასწავლებლებიც, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გარკვეული პრობლემები აქვს იმასთან დაკავშირებით, რომ როგორ უნდა მოხდეს თუნდაც ამ ასწავლებლების კიდევ ერთხელ გადამზადება და მომზადება, რომ ისინი უპირველეს ყოვლისა თავად აცნობიერებდნენ ამ საკითხების მნიშვნელობას და აუცილებლობას და რა თქმა უნდა სკოლა არის ის პირველადი წყარო და ადგილი, სადაც სწორედ უნდა დაიწყოს ბავშვის ამგვარი ჩამოყალიბება, რომ იგი აცნობიერებდეს რა არის დისკრიმინაცია და სწორედ თანასწორობითა და ამ იდეების და ადამიანის უფლების შესახებ წარმოდგენები მას გაჰყვება შემდგომ მომავალში საზოგადოებაში, თუმცა ის უკვე ჩამოყალიბდება როგორც რეალურად გახდება სრულწლოვანი და დაიწყებს თავის დამოუკიდებელ ცხოვრებას. ამიტომაც მართლაც მნიშვნელოვანია ის საგანმანათლებლო საქმიანობის წარმართა და ჩვენ იმედოვნებთ, რომ მესამე შემფასებელი მისიის პროგრეს ანგარიში გამოთქმული მოსაზრება, რომ როგორც სახალხო დამცველმა და ჩვენც ვიღებთ, რომ კიდევ მეტად უნდა გავაქტიურდეთ და ვეცდებით გავაქტიურდეთ გამიმართულებით, მაგრამ გარდა ამისა სახელმწიფოს და ხელისუფლებას
და არასამთავრობო სექტორს,
მას მედია რა თქმა უნდა აქვს უდიდესი როლი თუნდაც ამ საკითხების და იმ ფარული შემთხვევების გამოსავლენად, რომელიც შეიძლება ქვაკუთხედად და პრეცედენტად გადაიქცეს მომავალში.
და კიდევ ერთი, ანუ საზოგადოებაში არსებობს არასწორი გაგება დისკრიმინაციის, ანუ რას ნიშნავს, ან ყველანაირ ჩაგვრას, ყველანაირ უფლებადარღვევას, რატომღაც საზოგადოება აღიქვამს როგორც დისკრიმინაცია, მაგალითად მეზობლის მხრიდან წყლის ჩაშვება და ესეთი დავები, ანუ ესეთი პრობლემები, რომელიც არის წმინდა სამეზობლო, აღიქმება როგორც დისკრიმინაციად და იგივე ჩვენ ქონდა ცხელი ხაზი კოალიციას და ძირითადად ესეთი ტიპის შეტყობინებები შემოდიოდა, ანუ ძალიან ცოტა იყო ის, როდესაც მართლა დისკრიმინაციაზე იყო და ანუ დისკრიმინაცია რას ნიშნავს? დისკრიმინაცია ნიშნავს ერთი პირისთვის რაიმე ნიშნის გამო უკეთესი პირობები შექმნას ხელსაყრელ მდგომარეობაში. მდგომარეობაში ჩაყენებას და ამავე ნიშნის საფუძველზე სხვა ადამიანის არასახარბიელო მდგომარეობაში ჩაყენებას. ანუ ეს დისკრიმინაცია ხდება იქ, სადაც არის არათანაბარი მოპყრობა ერთსა და იმავე მდგომარეობაში მყოფების მიმართ. არათანაბარი მოპყრობა ან სხვადასხვა მდგომარეობაში მყოფი პირების მიმართ ერთნაირი მოპყრობა. მაგალითად, იგივე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, ანუ ყველას ქვთავაზობენ კონკრეტულ გზას, მაგრამ ხშირად ეს გზა ხელმიუწვდომელია, ასე ვთქვათ, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირისთვის. და მთავარი ეს ცნება და იგივე საგანმანათლებლო კამპანიებიც იმას უნდა ემსახურებოდეს, სწორედ რომ საზოგადოებამ უკეთ იცოდეს, რას ნიშნავს პირველ რიგში დისკრიმინაცია და მეორე, რა მექანიზმები არსებობს იმისთვის, რომ ამ მოვლენას, როგორც არის დისკრიმინაცია, დაუპირისპირდეს.
ნორმალურად ფერ ვთქვათ, სწორედ იმ ძალიან რთულ დისკრიმინაციულ მოვლასაც არაპირდაპირ დისკრიმინაცია ჰქვია, როდესაც ერთ შეხედვით ფორმით ნეიტრალური დებულება ან გადაწყვეტილება რეალურად შინაარსობრივად განსხვავებულ პირობებში აყენებს ერთი და ასე ვთქვათ პირებს. ესეც ძალიან რთულია საკითხები. ჩვენ ძალიან მოკლედ ვიტყვი, რომ თითქმის სახალხო დამცველის მიმართ მონიჭებული მექანიზმის ფარგლებში რეაგირების ყველა საშუალება გამოვიყენებთ. დაგვჭირდა ერთ-ერთი, რომელსაც ვარაუდობ და ვფიქრობ, რომ უახლოეს ხანში გამოვიყენებთ. ეს არის კერძოდ, როდესაც საკითხი ეხება დისკრიმინაციის ფაქტის დადგენას და თუკი საჯარო დაწესებულების მხრიდან არ მოხდება სახალხო დამცველის მიერ გაცემული რეკომენდაციის შესრულება, ასეთ შემთხვევაში ჩვენ საქმე წავიღოთ უკვე სასამართლოში და ვიდაოთ და სასამართლოს თან კონდეს მოლოდინი, რომ სასამართლო დაადგენს უკვე
ადმინისტრაციული ორგანოს
ორგანოს მიმართ.
ხოლო ანუ ეს რეკომენდაციები რომ არ დატოვა თუ უყურადღებოთ ამას გულისხმობთ, ხო? განუხორციელებელი რეკომენდაციები.
ცნობა რომ ჩვენ თავის დროზე ვქონდა მომზადებული და ამ არამამდროულად არასამთავრობო ორგანიზაციებით მხარს უჭერდნენ, იყო სწორედ სამოქალაქო დავის დროს რა შეიძლება და ყოფილიყო გარდა იმისა, რომ სახალხო დამცველი დაადგენდა დისკრიმინაციის ფაქტს, უფრო ქმედითი დახმარება პირისთვის და ამისთვის ჩვენ ვფიქრობდით იქნებოდა კარგი სასამართლო მეგობრის მანდატით სახალხო დამცველის აღჭურვა, მაგრამ ამ ეტაპზე კანონმდებლობის მიერ სხვადასხვა მოსაზრებით, მათ შორის შეჯიბრებით
დარღვევის
გამო ეს არ იქნა გათვალისწინებული.
ზოგადად კანონმდებლობა ძალიან ფრთხილია, როდესაც საქმე ეხება ბიზნეს და ასე შემდეგ, ძალიან ეს გაბედულები არის, როდესაც საჯარო სამსახურში დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლას ეხება, მაგრამ ნუ ეს რეალურად იყო ძალიან დიდი ბრძოლის შედეგი, რომ ომბუდსმენმა მოიპოვა თქვათ ინფორმაციის საავადმყოფო, კერძო დაწესებულებენ ინფორმაციის საავადმყოფო წესით გამოთხოვა, იმიტომ რომ პარლამენტარები ძალიან ფრთხილად იქცეოდნენ, როდესაც საქმე ბიზნესს ეხება და ამას
აკავშირებს ნაწილს
განსაკუთრებით. კი ბატონო, კი ქვეყნის ეკონომიკურ
განვითარებას და ასე შემდეგ. ანუ იმედი გაქვთ რომ ეს დაბინდება
განაცხადება ეს საკითხი.
კეთილ წარმატებებს გისურვებთ. ამით დღეს დასრულდა ჩვენი გადაცემა, რომლის სტუმრები იყვნენ სახალხო დამცველის მოადგილე პაატაბელთაც და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი გიორგი კოცირძე. გადაცემას უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. ერთსაათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14 საათამდე.
So good. They'll stone you just like they said they would. They'll stone you when you're trying to go home. They'll stone you when you're there all alone. But I would not feel so all alone. Table. They'll stone you when you are hung and able. They'll stone you when you're trying to make a buck. They'll stone you and then they'll say good luck. Yeah, but I would not feel so all alone. Everybody must get stoned. Come back again. They'll stone you when you're riding in your car. They'll stone you when you're playing your guitar.